Ikergazte Kongresua aurkeztu berri dute, edizio berria maiatzaren 28an, 29an eta 30an egingo dute Bilbon. Aurten ere artikulu zientifiko asko jaso dituztela nabarmendu dute antolatzaileek, 151 lan zientifiko aurkeztuko dituzte eta kongresuan, 200 ikertzaile batuko dira. Ainhoa Latatu du kongresuko koordinatzailea batu zaigu Bilbo Hiria Irratiko sintoniara. Eguerdion, Ainhoa.
Kaixo, eguerdion.
Bueno, Ainhoa, nola laburbilduko zenuke aurtengo ikergazte kongresua, bari esaldi labur batean?
Berriz ere elkarrekin egoteko parada, edo lango zezer.
Bueno, datuak eta kupuruak ere eman dituzu, 200 ikertzaile, 151 lan, zifra handiak dira, zer adierazten dute zuentzat kopuru hauek?
Bueno, guk ikergazte kongresuaren ibilbidea hasi genuenean ere, ez genekien oso ondo zelango harrera izango zuen, Hau 2015an izan zen, lehenengo edizioa, eta ingonetan, zigarren edizioa da, 10 urte pasadira, eta jasotzea, hirurogeita bost artikulo jaso genituen hasieran, gero egia da, onartu direla 151, baina jasotzea 165 artikulo horiek, guretzako oso pozgarria da. Erakusten du nolabait referentzialtasuna irabazi duen kongresu bat dela, badakigu gainera adi egoten dala jendea bebain izango dan deialdi eta bar, eta gogoz hartzen dan topagune bat bada. Eta guri horrek erakusten digu ze beharrezkoa dakagun ez, honelango arnazgune funtzional batzuk ere aurkitzeko, eta gure artean ere gure lanaz eta gure hizkuntzan transmititu alizateko.
Lanen anistasunaz ere hitz egin zenuten aurkezpenean, zientzia zehatzak, ingenieritza, artea, gizarte zientziak, zein balia ematen diozu ere disiplinen artekotasunari?
Balio handia. Egia da, normalenean ezagutzen da gehiago, kanpoan egiten dan zientzia eta ikerketa, eta berrietan eta medioetan jasotzen duguna da, Nature edo Science moduko argitaletxean dietan ere ateatzen dien ikerketa horiek, eta normalenean izaten dira oso esanguratsuak direlako. Baina Euskal Herrian, bere zentsurik zabalenean, egiten da oso puntako ikerketa, oso batzutan oso gertukoa, eta beste batzutan oso goi mailakoa eta referentzia handikoa. Disiplina artekotasunari ematen dugu garrantzia, dana beharrezkoa dugulako eta denek behar dutelako presentzia elkargune honetan. Eta oso polita dalako erakustea bebai, bardin-bardin fizika kuantikoko eta kize ikerketa egiten dara, zein zarrion handiaren gaineko, irakurgaien gainekoa, zein aurren afazia eta apurbetitze egiteko almenari ere zelan aurre egin, denetarik egiten dugula herri txiki honetan, eta honelango bilgune batean hori guztia ikustea eta loturak egitea bebai momentu batean elkarlanak abiatzeko ere, guretzako oso importantea da.
Euskarazko produkzio zientifikoa sustatzea da kongresuaren helburua, nagusietako bat, hasieratik, eta zein erronka nagusi ikusten dituzu, arlo honetan, gaur egun oraindik ere egin beharrekoak?
Euskarazko produkzioa alde batetik egiten duena da, alde batetik normalizatu egiten dugun ikerketa, gertuko hizkuntza batean eta gure hizkuntzan ere egiteko beharra, hau da, edozein ikertzailek ere sorbio bere inguruko jendarteari transmititzea bere emaitzak, hori da lehen emaitzetako bat. Bestalde, euskara sortzearekin erikiten ari garena da, euskara normalizatzen eta bizi berritzen, hau da, etengabe sortzen sorkuntza bati erantzuteko behar ditugu hitz berriak, behar ditugu esamolde berriak, Erozin teknika berri ere izendatu behar dugu, emaitu bat izendatu behar dugu, prozesu bat, eta orduan alde horretatik euskara egiterakoan ere euskararen bizi berritzean ari gara, eta azkenik, ikertzailei begira, barkatu ez, que justo harrapatu nahuzue atera urten horietako batean.
Lasai.
Vale, azkenengo emaitzetako bat da, ikertzaile begira, ez? Azkorentzako izango da Euskaraz argitaratuko duten lehen artikulua, Eta orban, trebatze moduko bat ere ikusten dugu egon behar dela hor, euskara prestigiatzeko prozesu bat bezala, non identifikatu egiten zaren ere zure hizkuntza horrekin. Eta orban, iruditzen zaigu euskaraz argitaratzearekin, euskarazko produkziori bultzatzearekin, bari garela euskara ere prestigiatzen, eta, eta ikertzaile horien atxikimendua ere euskararekiko bultzatzen.
Bestetik, hainua ez dakite, nazioarteko ikerkuntzan dabiltzan ikerlariak ere, ezagutzera emango dituzte lanak euskeraz, ikergazte kongresu honetan ere?
Baita, bai,
baita, ez?
Alde horretatik, bai, oso ohiko kongresu baten egitura daka, nazioarteko kongresu baten egitura.
Vale.
Eta normalenean azten da, bai, itzaldi gonbidatuekin. Hiru egunetan hasieran dazkagu itzaldi gonbidatuak.
Vale.
Eta alde horretatik, bai, ba, lehenengo egunean eukingo dugu Southamptoneko ikertzaile bat, Olu Jensen, eta berak itzengo dugu, digu, ba, apurbet gazteak, dibertsitatea, sormena, generoaz, eta eureke horren inguruan eramaten duten ikerketa. Bigarren egunean, egongo da Juan Carlos Moreno Cabrera, eta bera Madrilgo Unibertsitatetik dator, euskaraz eskainiko du bere itzaldia, eta kontatuko digu apurbet ere, bueno, ba, euskara hizkuntza zientifiko gisa ulertzeak ze garrantzia daukan. Kuriosua da, bere hizkuntzalaria da, oso pope da, baina ba, Madrilgo Unibertsitatean, ba, hizkuntza hegemoniko horietatik at, hizkuntza gutxituei ere ematen dioten garrantzi hori azpimarratzea. Eta azken egunean ja, maia Bernoi lidezakita zondo zelan hauskatzen da, bera euskalduna da, deipezen lan egiten du, baina bera bebai da Zerbrukeko Unibertsitateko ikertzailea. Oso potentia da, eta bera, bueno, apurbete izan nahi du ba, motibatzaile, ez? Ikertzailean ibilbidean eta ba, motivazioa sustatzeko alango ikertzaile baten ibilbidea ere du izan nahi du. Eta, bueno, honek kontatuko dugu, ba, elektroiak eta eta fizika kuantikoa eta apurbet horren inguruko itzaldia izango da.
Bueno, oieke, esango gendun, irekiera itzia, itzaldiak izango direla, baina ikertzaile gazteek kongresu honetan ere paper garrantzitsua jokatzen dute, ez? Eurek ere badirelako protagonista. Zer topatuko dute ikergazten parte hartzen duten horiek?
Ba, ahozko, oza, ikertzaileek aurkezten dituzten artikulak hiru modalitatetan aurkezten dira. Batetik, ahozko aurkezpenetan, eta hau da, jakintzarro bakoitzean, 10 lan aurkeztuko dira. Eta gero, daude, 100 inguruko poster, hori be bai ohikoa da honelango kongresuetan, baina gero da, hau be bai mikro aurkezpenak deitzen dien zaio batzuk, eta kasu honetan, ikertzaileek aurkezten dute 3 minututan euren ikerketa zertan izan den. Eta alkate inolango euskarririk eta ordan nola bai, zaritu iten dabe bai, ba, bueno, ba, komunikazio gaitasuna, ez? Alkarri kontatzea zer den egiten dugun hori. Era horretara denei zabalik dago, eta ordan nola bai, hartuko genuke ideia bat ere momentu honetan ikertzaile gaztek egite dituzten lan horien inguruan.
Ainoa, olakoetan suposatzen dugu ikertzaileen arteko harremanak ere sendotu egingo direla, ez da?
Bai, hori da asmoa eta helburuetako bat, ikertzaileak elkar ezagutzea eta komunidade baten parte direla sentitzea, eta horretarako ba alderdi informala ere oso importantea da. Orduan, garrantzi berezia ematen diogu kafetatei, bazkaritatei, dan egiten da toki berdinen, matrikula prezioaren barne dago, eta era horretara ere bultzatzen dugu ba ikertzaileak hori ba elkar ezagutzea, harremanak egitea. Eta kau beba egitara ez formal bat, apurret Bilboko, bueno, ba, realitate soziologiko horreri eta errigintzari ere emoteko bere tokia, ez? Eta ba, berdin egongo da, bilbidezo bat, ba, arkitekturaren ikuspegitik eta gentrifikazioaren ikuspegitik, ba, Bilbo zelan aldatzen ari dan ikusteko, edo lazin zorgara ere urbilduko dira euren proiektua ezagutzeko. Hau da, Euskal Herria txikia da, baina argi dago ez dala berdina ez da ere Bilbon ikertzea, edo Baionan ikertzea, edo, bueno, ba, Iruñan, ez? Eta orduan, nola bait, itinerantea den neurrian, kongresu itinerantea den neurrian ere, ba, Euskaldunon ba, ingurune hori ere ezagutzeko aukera izatea garrantzitsua iruditzen zaigu, ez? Alkar ere rekonozitzeko bakoitza nondik datorren.
Aipatu duzun bezala, da uneko esan dugu ere, aurten ba, zeigarren edizio hau, ikergazteren zeigarren edizioa Bilbon izango dela, zer esana ere esan nahi du, ez? Hiri handi batek hartzea kongresua. Non izango da, bueno, aipatu dituzu egongo direla ekintza ezberdinak, hiriarekin zerikusia dutenak, baina kongresua bera non gauzatuko da?
Ba, Euskalduna jauregian egingo dugu, hartu dugu jauregi hori baita be, bueno, ba, aurretik ere Donostian egon gara, eta Gasteizen, Iruñan eta bat, eta iruditzen zitzaigun, ba, bueno, ba, kasu honetan ere, ba, zeukala, ba, neukala gogoa, ba, dimensiorik ere jartzeko kongresuari eta Euskaldunak horretarako aukera ematen du.
Bestetik, lanak eta aurkeztu dira, ikertzaileak izango dira, baina bada ere aukerarik ez joateko entzutera, ez? Horretarako izena eman baino ez da egin behar, ez?
Hori da, ondino izen ematea irekita dago, 16 irekita egongo da, eta euren webgunetik egin daiteke. Esan behar da, egunak aurrera joan ahala ere, hainbat gauzetarako, saio zagarrietarako eta bar, edo adibidez azken afarirako eta bar, badakagula tokimugatu bat, ez? Orban, egunak aurrera joan ahala, agian ere taldea betetzen doia, baina ez uste dut, ondino dana aukeraren bat badagoela.
Bale, webunean dago izena emateko aukera ikergazten parte hartzeko, maiatzaren 16 arte, aipatu dugun bezala, Ainhoa, 2005an hasi zen ibilbidea ikergazteek, nola ikusten duzu, aurrerantzean, orain gauzatuko da zeigarren hori, baina, etorkizunean ere, nola ikusten duzu, handiagoa edo tamaina, ja tamainan dago?
Nik esango neuke ondino aldituko dala apur bez, batez ere azken edizioni begira jaso dugulako egitasmo berriak eta zertatu daitezkena kongresuan. Orduan gogotsu gaude ere kabida emoteko jaso ditugun ideia horiei iritzen zaigu merezi duela euskal komunitate zientifikoa den honi ere aukerak ematea elkar lanean aritzeko. Ba, uste dut ondino, badakagola apurbetan ditzia.
Hortxe utziko dugu. Lehenik eta behin gutxienez, zeigarren edizioari begira jarriko gara, ez? Maiatzaren 16 arte dago UEU-ko webgunean izena emateko aukera, eta noiz izango da ikergazte kongresua Bilbon, maiatzaren 28, 29 eta 30. Ainhoa, eskerrik asko tartetxo hau eskaini izanagaitik.
Eskerrik asko zuei tarte eskaintzeagatik.
Bai, agur.
Venga, egun ona pasagur.